sango na vewa
mpoko elamuna ba ebanso bozi bako ya kolanda sango olokota ya Lingala na Washington edi isango moto moye azomaki na Ebola na engumba ya Goma na Nord Kivu azongisa mina Butembo epai wapi autaki mpe azwaki bokono boye eyebisi ministere ya sante ya Congo Demokratika ezali pasteur moko oyo akendaki omokolo ya minei na Butembo kosambela mpe kotia maboko likolo na babeli nzokande bazungisiye na Butembo pona etali bokingi pona kopekisate bato basimbama na bokonoliye to kasango na Charlie Kasereka utagoma
mumekano bona bo bandi tango bongo batomboki ya groupe etat islamique bazali bongo kozangi
Bavandi engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu bakomi na bobangi tolanda moko na bavandi ya Goma.
Bobangi za mingi penza na tango balobi ka moko emonani soki ebole bandiawa ekoboma biso mingi ndeto zo senga na bakonzi bakoka ko multiplier ba effort pona kompeshe ke ebola ezwa biso na Goma.
Bakambi ya makambo etali sante balobi ete malade oyo bazwaki awa autaki mboka Butembo pe azali Sali ya Nzambe sima ya kolakisa bilembo ya Ebola nde bamemaki ye na moko ya basantre ya traitement ya Ebola awa na Goma. Molakisi ya elongi ya OMS apesi assurance awa
les personnes qui ont été en contact avec
baebanso basimbaki mobeli bazali kolukama mpe baebazwami topesi bango mangwele lokola mokambi ya engumba asengi bato babanga te.
Il ne doit pas avoir de panique.
Gouverneur ya province na bakambi ya ministère ya santé bazwaki mokano bazongisa maladi wana na mboka Butembo esika oyo autaki. Pona kobatela bafandi ya Goma, gouvernement ya province ya Nord Kivu e utili susu kotia mokoloto na bamezire ya hygiene to bopeto ya maboko na bapwenyoso ya kokota tonko bima na mboka Goma. Charlie Kasereka, kouta Goma, pona veo Lingala.
Nzokande baye ba yebanite ba bomaki na butu ya mposo pe yenga bato babale ba mipesaki na misala ya kobundisa Ebola na Butembo. Moko azalaki moko na bebawe azalaki rele communautaire tope moto oyo asungaka bato ko yeba kozwa sango mpe mosusu azalaki mukambi ya balabala yebisi bakambi ya misala ya bokolongono na nzoto bebawe bazalaki kozwa maloba ya kubangisa na bato baye basimba minduki mikolo mileki. Ekolo France ekosunga Congo Demokratika na kubungisa misala ya koyekulisa ba ofisi ya ilikolo ya mampinga na ye yebisi ntoma ya France lobi loleki mokolo ya bonsomi ya ekolo ya ye. Ambassadeur François Pujolas a lobi ete France ekosunga Congo Demokratika mpo na ntumbwa ya bomoto mingi penza mpo etali bitelo. Tebisa ete président Félix Tshisekedi azilami na France mpo na mobimbo na ye ya yambo kuna na sanza ya Libwa pe akoki koleka pe na ekolo Belgique. Bozali kolanda VOA kuta Washington na elobeli Edi Isango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
O etuka ya toloba lisusu te batomboki ya bagroupe etat islamique basikoli bato minei na Beni bato baye basikolamaki pe balakisamaki na baye bapanzi sango bazali na hôpital monene ya Beni. Tokopesa bino sango eye mwa tango ekoya momekano ya jury mobandi lelo na engumba Beni mpe na subdivision ya Oisha bayekoli lekanko to misato bazali kosala examen eye epusamaki na mokonzi ya mboka mpona bozangi bokengi kuna na bisika bilie. Suka na sango na biso yangoyo tokutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Ezalaki wita Washington wabino Edi Isang.